9 березня 2009 року. Ранок у Барселоні. Тільки починається тестова сесія, яка протягом 4 днів триватиме на іспанському гоночному треку. Зранку було мокро, тому команди поспішили якомога більше кіл провести на треку під кінець першої половини дня. І тут на трасі з'явився білий болід із салатовою смужкою. Болід нової команди, яка тоді попередньо називалася Брон GP. Пізніше вона цю назву отримає остаточно. За кермом був Дженсон Баттон. Він проїхав декілька кіл, 4 або 5, повернувся в бокси. Підійшов до свого інженера Ендрю Шоуліна, і між ними відбувся приблизно наступний діалог. З налаштуваннями ще працювати і працювати. Баланс жахливий. Болід дуже погано повертає. Натомість інженер відповів: «Цікаво, але ти другий». Дженсен не міг повірити. Ранкову сесію пілот команди Brown GP завершив на першому місці. Це був початок однієї із найдивовижніших історій у Формулі-1. Команди Brown GP, яка з'явилася у чемпіонаті 2009 року на рештках Хонди і виграла усе. Проте для того, щоб остаточно зануритися у події того періоду і зрозуміти, чому ця історія настільки особлива і чому насправді вона, мабуть, ніколи не повториться, треба повернутися трішечки назад. У період, коли команда Honda виступала у чемпіонаті і вирішила взяти до себе людину, яка буде вести її до успіху. В Хонді вірили, що така людина є. І ця людина не так давно завершила свою роботу із Феррарі. Це був Рос Брон. У британського інженера була чудова репутація. Він нещодавно завершив кар'єру із Феррарі, з якою виграв 6 поспіль кубків конструкторів та 5 титулів із Міхаелем Шумахером. Але це далеко не всі успіхи Роса Брона в його кар'єрі у Формулі-1. Він почав працювати у гонках ще у 1976 році. І за період із 76 року по 2013 встиг назбирати чимало видатних результатів. Його перші кроки у Формулі-1 були із командою Вільямс та гонщиком Аланом Джонсом, з яким вони навіть дійшли до чемпіонського титулу. Потім була спроба підняти команду Хаас, нічого спільного із нинішньою командою Хаас, і команду Ероус, після чого він досяг перших серйозних успіхів за межами Формули-1 у спорткарах, вигравши Леман із командою Ягуар. Далі був Беннетон. І, звісно, ця історія усім відома. Беннетон, Міхаеля Шумахера, Роса Брона, Рорі Бірна і Флавіо Бріаторе. Команда, яка здобула титули у 94-му та 95-му роках. Ну, а в 97-му Рос приєднався до Dream Team у команді Феррарі. Після чого з 99-го року Скудерія вигравала усі кубки конструкторів до 2005-го. І Міхаель Шумахер із 2000-го року по 2004-й був чемпіоном світу Формули-1. Після того, як Міхаель Шумахер завершив кар'єру із Феррарі, Рос Брон також вирішив, що йому час відпочити. Він захотів приділити час своїй родині, дружині і подорожувати світом, і не думати про гонки. Та наприкінці 2007 року в нього відбулася розмова із Феррарі. У них було бажання домовитися про співпрацю, і Рос хотів стати босом цієї команди. У Скудерії була інша думка стосовно того, хто має займати цю позицію, і вони хотіли, щоб її отримав Стефано Домінікалі. Рос із Стефано були друзями, і в якийсь момент Брон зрозумів, що йому треба відійти у бік. Тим часом Нік Фрай, виконавчий директор Honda F1, продовжував регулярно дзвонити Росу Брону. Насправді, він дзвонив йому ще протягом 2006 року і запрошував перейти до Honda. Але у Роса Брона не було бажання одразу перестрибувати у іншу команду, не провівши певного часу на узбіччі і не подивившись на все це осторонь. Коли наприкінці 2007 року Нік Фрай знову подзвонив, Рос Брон вирішив, що саме час взятися за справу і повернутися до Формули-1. У книжці Total Competition, яку Рос Брон написав разом із Адамом Паром, він згадує про цей період наступне. Я знав, що у Хонди є все необхідне, щоб досягти успіху, проте у них були проблеми із фінішами в очках. Я знав, яка у них база, і Нік був доволі переконливим, тому ми дуже швидко погодилися і вирушили до Японії на зустріч із радою директорів. Рос Брон дуже добре знав, що у команди Honda є чудова аеродинамічна труба у Бреклі, у них був бюджет. Ну а Нік Фрай про ці події згадує, що після декількох телефонних розмов Рос приїхав до нього додому і поставив йому три запитання. Яка у вас технічна база? Нік Фрай підготував документи із деталями. «Що у вас за люди?» Нік підготував організаційну структуру команди, вказавши, хто над чим працює і хто кому підпорядковується. І, звісно, який бюджет. За тиждень після цих перемовин Рос Броун та Нік Фрай полетіли до Японії різними літаками і зустрілися із керівництвом. Там вони швидко дійшли згоди, і Рос Броун підписав трирічний контракт на посаду, яку він хотів ще із часів Феррарі – боса команди. Головне, що Рос Броун приніс із собою до Хонди наприкінці 2007 року – це орієнтири. Ті референси, які тільки він міг знати. Наскільки успішною є команда, як вона може виступати, який у неї потенціал, і що в неї є зараз, з чим вона працює. І перше, що побачив Рос Броун в Хонді, те, що підрозділ, який працює над шасі, і підрозділ, який працює над моторами, один на одного вказують, як на головну проблему команди. Мотористи були переконані, що саме шасі не дає розкрити весь потенціал їхнього чудового мотору, натомість інженерна група, яка працювала із шасі, була впевнена, що мотору не вистачає потужності, і це головна причина, чому Honda не їде. У подкасті для Motorsport Magazine Пет Фрай згадував про цей період наступне. «Ми ніколи насправді не знали, чому швидкі, а чому повільні. У 2004 році у нас був хороший болід, але ми поступалися Феррарі, хоча й випереджали усіх інших. Потім ми виграли гонку у 2006 році, замінивши колісну базу, але у нас не було орієнтирів. Коли до нас прийшов Рубенс Барікелло, то він вказав на те, що мотор насправді доволі слабкий». Це саме побачив і Рос Броун. Він одразу вказав, що є проблема із шасі, із моторами. Якщо команда збирається піднятися на новий рівень, їм треба докласти чималих зусиль над тим та іншим і зробити крок вперед. Команда також була переконана, що 2008 рік для них буде перехідним. Рос Броун розумів, що в 2009 році буде змінено регламент, а отже у них з'явиться шанс почати все з нуля. Питання пріоритету навіть не стояло. Майже усі сили було кинуто на розробку нового боліду для сезону 2009 року. Рос Броун, згадуючи про цей період, говорить, що у команди була хороша технічна база. Вони знали, що 2008 буде перехідним, в 2009 з'являться перші результати, в 2010 команда хотіла почати вигравати гонки. Таким був трирічний план. Однак треба відзначити, що сезон 2007 року дійсно був одним із найгірших для Хонди, і насправді важко було виступати ще гірше. Важко було, але не неможливо. У 2008 році команда це продемонструвала. У 2007 році вона завершила боротьбу у Кубку конструкторів на 8-му місці, а Баттон та Барікелло посіли 15-ту та 20-ту позицію у особистому заліку відповідно. 2008 рік, якщо говорити про результати загалом, був трішечки кращим. У Барікелло навіть був один подіум на гран-прі Великої Британії. Але Баттон лише раз потрапив у очки, а команда фінішувала 9-ю у Кубку конструкторів. Розуміючи, що шанси на те, що результат буде хорошим із шасі 2008 року, яке, звісно, базувалося на тих даних, що були зібрані протягом 2007 року, їх було небагато. А отже, абсолютно без питань команда прийняла умови Роса Броуна. Всі сили було кинуто на підготовку нового боліду. Треба також відзначити, що у команди Honda ніколи не було проблем із бюджетом. Більше того, у 2008 році, говорять, в них був один із найбільших бюджетів в усьому пелотоні – приблизно 400 мільйонів євро. Це і гроші спонсорів, і призові, і гроші партнерів, і, звісно, гроші компанії. Попри це, результатів не було. Гран-прі Бразилії 2008 року Дженсен Баттон завершив на 13-й позиції. І після фінішу його болід загорівся. Він навіть в'їхав у носову частину боліду Макларен, вже чемпіонський болід Льюіса Хемілтона, якого усі вітали із завоюванням титула. У цей момент Дженсен Баттон і подумати не міг, що рівно за рік у Бразилії саме його будуть поздравляти із завоюванням чемпіонського трофею. 28 листопада 2008 року в Хітроу відбулася зустріч Роса Броуна, Пета Фрая із керівництвом Хонди. Фрай про неї згадував таке. «Ми були готові до урізання бюджетів. Ми розуміли, що фінансова ситуація у світі складна. Ми розуміли, що, можливо, втратимо 25, можливо, навіть 40% бюджету. Але не були готові до такого». Бос Хонди говорив дуже тихо. Він сказав, що фінансова ситуація складна, американські дилери відмовляються брати автомобілі на склад, деякі наші заводи зачиняються на 6 місяців. І рада директорів вирішила, що ми не потягнемо Формулу-1. Ми маємо закрити команду. Останні слова він сказав зі сльозами на очах. А потім вони перейшли до більшої кімнати, в якій зібралося безліч представників Хонди, юристів, якихось спеціалістів, які збиралися розповідати, як буде відбуватися процедура закриття. Хонда хотіла буквально наступне, щоб Росс Броун, Пет Фрай полетіли назад у Велику Британію, з'явилися на базі в Бреклі і сказали співробітникам, що вони вільні і що команда закрита. А потім вимкнули світло. На щастя, на цій зустрічі був один із представників HR-команди, який сказав, що ми не можемо цього зробити, тому що британські закони нам не дозволяють. Ми маємо усіх попередити мінімум за 3 місяці. І лише за 3 місяці ми маємо закрити команду. Це дуже важкий процес, і нам потрібно почати консультації. Саме це дало команді шанс і дало команді час. Росс Броун скористався цією нагодою ідеально. Він переконав Хонду у тому, що їм необхідно виділити певні кошти, щоб команда продовжувала функціонувати, продовжувала готуватися до сезону, і саме тоді у них з'явиться шанс не просто зачинити цю команду і забути про неї, але і продати її. Це був головний план на міжсезоння – знайти нового власника для команди. Хонда довго вирішувала, але у підсумку погодилася на пропозицію Росса Броуна. Він просив буквально 2 мільйони євро на те, щоб вони пропрацювали ще декілька місяців і не закривали проєкт боліду 2009 року. Звісно, логіка була дуже простою. Якщо б команда була закрита миттєво, то її рештки можна було б розпродати доволі дешево. Якщо б команда була готова до старту чемпіонату, в неї міг з'явитися власник, який був готовий одразу стати частиною Формули 1. Вони почали готувати продаж. Але спершу Росс Броун та Нік Фрай повернулися до бази команди і розповіли своїм співробітникам, що на них чекає непростий період. Грошей обмаль, але треба працювати. І треба видати максимально можливий результат для того, щоб мати шанс залишитися на робочих місцях, якщо з'явиться новий власник. І цього власника почали шукати доволі довго. Фрай про ці події згадує таке. Ми провели перемовини із 20 кандидатами, але Хонда не хотіла віддати команду будь-кому. Багато хто був просто мрійником без грошей, інші не мали реальних планів, треті хотіли витягти гроші із решток команди. Його доповнює Росс Броун. Ми навіть мали справу з декількома шахраями. Один із них хотів придбати команду і прилетів на зустріч на величезному персоналізованому гелікоптері. Той гелікоптер навіть не помістився на посадковий майданчик поряд із готелем. Ми були змушені розчищати парковку. Бізнесмен представився власником судноплавного бізнесу із Греції, хоча потім ми дізналися, що його гелікоптер був зареєстрований у Сан-Маріно, а ім'я – просто вигаданим. Росс Броун попросив Джекі Стюарта, який був вхожий у подібну заможну тусовку, дізнатися, що це за людина. Увечір перед Різдвом команда отримала відповідь. Цей бізнесмен спочатку продавав спадкові британські титули американцям, а потім, як з'ясувалося, у нього була шахрайська схема, пов'язана із продажем нерухомості у Лондоні, а гроші він брав у ірландських банках, і пізніше його за це посадили. Але ці події сталися згодом. Спершу Росс Броун подзвонив людині, яка хотіла придбати команду, і розказав, що вони на нього знайшли. У відповідь він отримав, скільки буде коштувати, щоб ця інформація зникла. Потім бізнесмен поцікавився, чи знає Хонда, і отримавши у відповідь, що вона ще не знає, попросив не розповідати їй цієї історії, тому що і досі мав бажання придбати команду. Звісно, із ним Росс Броун більше справи не мав. Але це ще був не кінець. Були розмови із певними олігархами, одним з яких був російський олігарх, власник футбольного клубу «Портсмут», і були ще декілька доволі сумнівних бізнесменів, які також не підійшли. Проте пізніше Росс Броун згадував про ще 2 спроби викупити команду безпосередньо у Хонди, обійшовши Росса Броуна та Ніка Фрая. І ці спроби вчинили майбутній спонсор цієї команди Річард Бренсон, а також власник Формули 1 на той період, людина, яка усім заправляла, Берні Еклстоун. Історія із Річардом Бренсоном була наступною. А він з'явився у якості спонсора команди після того, як побачив, що на тестах справи йдуть дуже непогано. Але спонсорством його бажання не обмежувалося, він хотів мати команду. Річард Бренсон заручився підтримкою свого товариша Адріана Рейнарда, який написав листа Хонді. І в цьому листі президенту компанії він сказав, що Рос Брон не та особа, яка може вивести команду із кризи. І тому Хонда має продати команду Річарду Бренсону. Президент Хонди мав хороші стосунки із Росом Броном, і він показав йому листа. «Роби з ним, що захочеш», – сказав він Росу Брону. Той взяв інформацію до уваги, а коли Річард Бренсон покликав людей із Хонди на зустріч у Лондоні, Роса Брона теж запросили, звісно, з боку Хонди. Проте Річард Бренсон про це не знав. Він навіть не був присутнім на зустрічі, а був на відеозв'язку. Рос Брон про цю подію розповідає у своїй книжці таке. Коли він вийшов на зв'язок на екрані, то не знав, хто знаходиться у залі. Він не запитував, хто присутній, а просто розпочав. Ну що ж, я думаю, ви зможете переконати Роса, щоб він і далі керував командою, яку ми отримаємо. І у нас збережуться хороші стосунки. Почувши це, Рос Брон сказав. Річарде, наші стосунки щойно зробили серйозний крок назад. «Хто це?» – запитав Бренсон. «Це Рос, я тут». «В цьому була уся Хонда», – пише Рос Брон далі. «Вони були дуже відкриті і завжди зі мною консультувалися. Вони мені довіряли. Друга спроба прибрати команду, обійшовши нас із Ніком, була у Берні Еклстоуна. Він теж вирішив напряму зв'язатися із Хондою і провести швидкі перемовини. Але нічого не вийшло. Умови Берні Еклстоуна Хонду не влаштували, окрім того, у них був запасний план. Цей план підготували Рос Брон та Нік Фрай. Вони хотіли взяти команду на себе і спробувати вийти на старт сезону. План Роса Брона і Ніка Фрая був доволі простим. Вони підрахували, скільки Хонді буде коштувати закрити команду, виплатити усім тримісячну зарплатню і, окрім того, усі штрафні санкції від британського керівництва. І вони вирішили, що Хонду можна переконати ці гроші видати на функціонування команди. У підсумку так і сталося. Хонда перевірила їхні цифри, зрозуміло, що це найкращі варіанти. Могло бути набагато гірше. За декілька тижнів до старту сезону в Австралії було оголошено, що Рос Брон стає босом своєї власної команди, яку він забирає від Хонди із 54% контрольного пакету акцій. Команду буде перейменовано, а її пілотами стануть Дженсен Баттон та Рубенс Барікело. Проте найважливіше, що усі співробітники, а це 700 чоловік на базі у Бреклі, продовжують працювати. Принаймні, ще деякий час. Пізніше стане відомо, що 40% співробітників зрештою команді доведеться розпустити. Але у той момент важливіше було інше. Команда залишалася на плаву. Тепер треба було підготуватися до старту сезону і зробити усе, щоб цей сезон не був провальним. Стосовно бюджету команди на сезон 2009 року є декілька різних думок, і різні джерела називають абсолютно протилежні цифри. Одні говорять про приблизно 200-300 мільйонів доларів, які дісталися від Хонді, і, мовляв, команда далеко не була бідною. Інші говорять про суму у 120-140 мільйонів, і ця сума ближче до правди. Принаймні, команда відзначали неодноразово, і Нік Фрай та Рос Брон ці слова підтверджували, що вони функціонували на третину нормального гоночного бюджету топ-команди. На сезон 2009 року у них було небагато грошей, вони не знали, скільки ще протягнуть. Саме тому вони почали від самого старту економити. Як потім згадує Нік Фрай, ми оперували дуже мінімальним бюджетом. Після гран-прі Німеччини перед літньою перервою ми підрахували, що ми витрачали вдвічі менше на кожну гонку, ніж усі інші команди – по 600 тисяч євро за етап, в той час як решта пелотону використовувала від мільйона до 1,5 мільйона євро під час кожної гонки. Також говорять, що Берні Еклстоун одразу виплатив усі гроші, які належали Хонді за призові у попередніх сезонах і від телетрансляцій, але і ця інформація спростовується Росом Броном у книжці Total Competition. Він пише, що Берні Еклстоун не любив, коли хтось заробляв на його Формулі 1. Він сам хотів усе заробляти. Тому він не давав нам грошей аж до гонки в Монако. В якийсь момент ми сказали: Берні, ми – це головна історія 2009 року. Тут немає сумнівів. Ти показуєш наші боліди на телевізійній трансляції, заробляєш на цьому, але не маєш нашого дозволу на це і не хочеш нам платити. Так ми не домовимося. Ми не хочемо, що ти показував наші боліди. Звісно, Берні пішов на поступки, але якщо мені зраджує пам'ять, під час декількох гонок лідерів команду BronGP показували не дуже часто. Берні таким чином вмів помститися. Але повернемося до подій, які стосувалися підготовки команди BronGP до старту чемпіонату. І, звісно, тут не можна не згадати ще один дуже важливий момент, без якого жодна команда не може вийти на старт гран-прі. Це мотор. І у команди його не було. Honda пішла і забрали з собою мотори, але у команди було шасі, і їм треба було встановити якийсь інший мотор на це шасі. Варіантів було небагато, вони звернулися до Ferrari та Mercedes. Перша розмова відбулася із керівництвом FOTA, асоціації команд Формули 1, яка тоді дуже активно вела боротьбу проти Макса Мослі. І першим про проблеми команди майбутньої команди BronGP дізнався Лука Ді Монтедземоло. Президент Феррарі запропонував команді мотор, але попросив за нього 8 мільйонів євро за сезон. Проте була одна проблемка, і Рос Брон про неї дуже добре знав. Із часів роботи за команду Феррарі Рос знав, що Феррарі ніколи не давала свої мотори найвищої якості клієнтам. Це були або мотори старої специфікації, або взагалі минулорічні. Команда Феррарі була не єдиним варіантом для Роса Брона, і це було його спасіння. Буквально у той же день він отримав пропозицію від Мерседес. При цьому Мерседес попросили одразу проплатити весь сезон. Компанія не була готова ризикувати, давати свої мотори команді, яка, можливо, не проїде весь чемпіонат, і їм потрібні були гарантії. Головною складовою цього успіху у перемовинах між Росом Броном та Мерседес став бос команди Макларен у той час Мартін Вітмарш. Пізніше Рос Брон напише про ці події таке. «Заслуга за те, що у нас був мотор, була повністю на боці Мартіна Вітмарша. Рон Деніс йому це ніколи не пробачить. Він відчував, що це було причиною, чому команда Макларен втратила Мерседес». У цих словах є правда, тому що Мартін Вітмарш на правах боса команди Макларен мав право вето і міг заборонити Мерседес дати мотори ще одному клієнту. Але він цим правом не скористався, і Рос Брон отримав мотори. Та головною причиною, зрештою, було те, що мотор Мерседес просто краще сів на готове шасі команди BronGP. Мотор Феррарі мав іншу структуру, а Мерседес лише трішки вище розміщувався від ідеального центру ваги, який хотіла мати команда. Приблизно на 1,5-2 сантиметри. Але Рос Брон вирішив, що із цією проблемою вони якось впораються. Зрештою, у той момент команда BronGP і не підозрювала, що вони можуть бути претендентами на титул. Не підозрювала, але насправді було відчуття, що у них буде хороший болід. Для того, щоб зрозуміти, чому команда розуміла, що у них є шанси, і чому Рос Брон так тримався за цю ідею вийти на старт сезону попри будь-які переконання Хонди, що варто закрити команду прямо зараз, він добре розумів, що у команди є один дуже цікавий і в якомусь сенсі навіть геніальний технічний хід. Це рішення, яке їм запропонував один японський інженер, який працював над другим проєктом боліду 2009 року в аеродинамічній трубі в Японії. Команда мала дві труби. Одна була в Японії, інша у Великій Британії, і паралельно розробляла дві версії боліду. І ось у другій версії, і, до речі, цей інженер дійсно працював на Хонду, а не на Суперагурі, як люблять говорити міфологи Формули 1, цей інженер побачив, що захисну структуру боліду у задній його частині можна використати як одну із частин дифузору. І, по суті, вигадати подвійний дифузор. І попри усі зміни в регламенті, які обмежували розмір дифузора, мати чимало притискної сили. Ідея із новим регламентом полягала у тому, щоб зменшити розмір притискної сили, який генерує болід, на 50%. Команда Роса Брона втрачала менше. Британець був тоді головою технічної групи Формули 1, яка працювала над регламентом 2009 року, і він не міг зробити інакше. Він зібрав усіх представників команд у серпні 2008 року і сказав: «Ми отримали результати, які значно кращі за прогноз». Я запитав кожного із учасників цього засідання: «Чи хочемо ми знову переглянути правила? Чи ви усі приймаєте наслідки, якщо ми залишимо все як є?» Ніхто не погодився із тим, що я запропонував. Всі подумали, що я перебільшую. Можливо, дійсно були такі думки, але з іншого боку треба згадати, що були ще дві команди, які теж зрозуміли, що правило із обмеженням у зоні дифузору можна обійти. Це були команди Toyota та Williams, і їхні версії подвійного дифузору теж були у повному обсязі реалізовані у боліді 2009 року, тож у них не було бажання якось урізати собі можливості. Таким чином у команди Роса Брона з'явився важливий козир на руках, і вони почали підготовку до тестів. Першу тестову сесію команда пропустила, але уважно слідкувала за результатами інших учасників. І за цими результатами вони побачили, що швидкість насправді не така висока, як вони очікували. Їхні прогнози були значно оптимістичнішими. У цей момент вони дізналися, що у них насправді хороший болід, і у нього є шанс. Першу обкатку гоночного боліду Brown GP Дженсен Баттон зробив на короткому кільці у Сільверстоуні і одразу відзначив, що поведінка боліду чудова. Ну а потім сталися ті самі тести у Барселоні. Перший ранок, перші 5 кіл, жахлива поведінка і при цьому другий результат. І найкращий час наприкінці ранкової сесії. У підсумку, команда Brown GP показала четвертий результат у перший день тестів. Далі був третій результат Рубенса Барікелло в другий день тестів з відставанням буквально у 0,6 від Кімі Райконена на Феррарі. А третій та четвертий день тестів команда завершила на першому місці. Багато хто тоді подумав, що команда намагається просто привабити спонсорів, показати свою швидкість і насправді їздить із пустим баком. Правда була у тому, що у цей час команда возила пісок із собою. У них бак був більше, ніж повним. Вона відкатувала тести для того, щоб знати насправді, якою є швидкість боліду. І окрім того, Рос Брон не збирався привертати увагу до подвійного дифузора, про який вже почали говорити зі старту тестів. Якби він почав показувати реальну швидкість боліду Brown GP на зимових тестах, ймовірність того, що подвійний дифузор заборонили б одразу, суттєво зростала. Між першими та другими тестами, які пройшли вже у Хересі, команда нарешті отримала своє ім'я. Остаточно було вирішено, що це буде команда Brown GP, а не як інакше. Один із співробітників цієї команди, власне, і запропонував цю ідею, яку усі інші підтримали. Всі були згуртовані навколо Роса Брона і вірили, що він буде її справжнім лідером. Розглядалися й інші варіанти, і Бреклі Гран-Прі, місце знаходження бази команди, а так само Pure Racing, привіт Racing Point, і навіть Tyrrell, команда, з якої, власне, і почалася історія цієї стайні. У перший день тестів у Хересі Рубенс був найшвидшим. Другий день завершив на другому місці, а Баттон показав найкращий час у третій і фінальний день тестів. Він був єдиним пілотом, який пробив бар'єр в 1:18. Це був натяк на те, що перед стартом сезону у нас є новий фаворит. Усі погляди у Мельбурні спрямовані на новачків на стартовій решітці. Команду Brown GP декларував в прямому ефірі BBC ведучий Джек Хемфрі. Вони з'явилися на рештках Honda, яка пішла зі спорту наприкінці 2008 року. Але тепер в команді усі посміхаються. І посміхатися дійсно було чому. Команда була готова до старту чемпіонату, у них був швидкий болід, і в кваліфікації Гран-прі Австралії Дженсен Баттон та Рубенс Барікелло завоювали перший стартовий ряд. Про ці події Нік Фрай згадує таке. Кваліфікація в Австралії значила більше, ніж перемога в гонці. У нас було дуже багато перемовин і багато емоцій. Ми прилетіли до Австралії в четвер зранку. До другої ранку п'ятниці ми були у стюардів, тому що спілкувалися про легальність подвійних дифузорів. А потім була зустріч в суботу із Бренсоном і розмови про контракт у якості спонсора. І зрештою ми взяли поул та перший ряд. Минулого тижня ми були змушені розпустити 40% команди. На щастя, більшість знову з нами. Але цей період був дуже емоційним. За 4 місяці ми пройшли шлях від практично закриття команди до перемоги із запасом. Це було нереально. В Австралії команда здобула дубль не лише в кваліфікації, але і в гонці. Востаннє новий учасник чемпіонату вигравав дебютну гонку ще й дублем аж у 54-му році. Це сталося завдяки успіху команди «Мерседес». За іронією долі, пізніше на базі команди Brown GP з'явиться команда Mercedes, яка нині домінує у чемпіонаті. Але ми повернемося до подій 2009 року, і після австралійської гонки була гонка в Малайзії. І цей етап був трішечки складнішим завдяки погодним умовам. Гонку навіть зупинили, але після того, як було оголошено, що рестарту не буде, переможцем виявився саме Дженсон Баттон. Він отримав тільки половину очок, але перемога була повністю за ним. Історію знову було переписано. Вперше із 50-го року нова команда здобула дві перемоги поспіль. Тоді це вдалося Альфа Ромео. Тепер команді Брон GP. Лише на гран-прі Китаю, третьому етапі чемпіонату, суперникам вдалося розмочити рахунок. Перемога дісталася команді Red Bull та Себастьяну Феттелю. Більше того, Red Bull був дубль. Проте Дженсон Баттон та Рубенс Барікелло фінішували третім та четвертим. У складних погодних умовах це був хороший результат. За підсумками перших трьох гран-прі, Баттон був лідером чемпіонату, і в нього був солідний відрив від суперників. Гонка в Бахрейні показала, що суперники починають нас доганяти, і в кваліфікації команді Brown GP було важко конкурувати із іншими, в тому числі і з командою Toyota, яка змогла завоювати пол. Але Баттон взяв справу у свої руки. Спершу випередив Себастьяна Феттеля, потім обігнав Льюіса Хеймлтона, і коли Тойота раніше поїхала в бокси, вийшов вперед і зміг довести справу до логічного завершення. У Рубенса Барікелло гонка не склалася, він фінішував п'ятим, втратив час у боротьбі із пілотом Рено Нельсоном Піке. Але при цьому Рубенс Барікелло продовжував завойовувати для команди Brown GP важливі очки у Кубок конструкторів. У Баттона після гран-прі Бахрейну був 31 бал, у Барікелло – 19, і він був другим у чемпіонаті. У Феттеля було 18 очок. У Кубку конструкторів Brown GP мали 22 очка переваги над Red Bull та Тойотою. Гонка в Іспанії стала першим європейським етапом у сезоні, і всі команди привезли новинки. Новинки з'явилися і на болідах Brown GP. Але не стільки через новинки, а через те, що у них дійсно було дуже хороше шасі і практично ідеально реалізована ідея подвійного дифузору, вони знову здобули дубль. Більше того, завдяки цій перемозі команда Brown GP, якій було всього декілька місяців, вже завоювала більше перемог, ніж Honda за її історію у Формулі 1. У цей момент почала назрівати невеличка драма у середині команди Brown GP, тому що Рубенс Барікелло не був переконаний, що його стратегія на гонку була ідеальною. Вони із Дженсоном були на різних тактиках, і попри те, що у Рубенса був кращий старт і він лідерував на початку гонки, перемога дісталася саме британцю. Пізніше це вилізе боком, коли Рубенс почне підозрювати, що команда підіграє напарнику. Але це була ще одна перемога, дубль і 30 очок лідерства у Кубку конструкторів. Далі була гонка в Монте-Карло. Ну і там мало хто здивувався, коли Brown GP знову завоювали дубль. Гонка стала легкою прогулянкою для Brown GP, не в останню чергу через те, що Себастьян Феттель мав серйозні проблеми із м'якою гумою і притримав решту пелотону, давши Баттону та Барікелло солідний запас і комфортне лідерство в гонці, як і в чемпіонаті. Дженсон Баттон після гонки в Монако мав на своєму рахунку 5 перемог, 1 третє місце і 51 очко. Це вдвічі було більше, ніж у Себастьяна Феттеля. Ну, а команда Brown GP мала вдвічі більше очок у Кубку конструкторів, ніж Red Bull. Цікаво також відзначити, що перемога Дженсона була третьою поспіль для одного мотору, на якому він вигравав попередні гран-прі. Таке сталося вперше в історії Формули 1. Ну, а щодо функціонування команди у цей період, мабуть, найкращими словами, які зможуть вам розмалювати картину того, що відбувалося, будуть слова Ніка Фрая. «Ми були настільки виснажені, що під час гран-прі Монако я в нашому офісі задрімав. Мене розбудили для того, щоб покликати святкувати перемогу». На сьомому етапі сезону в Туреччині команда Brown GP знову завоювала перемогу. Цього разу, щоправда, пол дістався Себастьяну Феттелю, але він програв Дженсону Баттону на старті гонки, ну а у Рубенса Барікелло взагалі сталася халепа, він ледь не застряг на старті і потім змушений був пробуватися вперед. На жаль, в нього з'явилася і перша проблема із технікою. Через те, що відмовила коробка передач, він був змушений зійти достроково. Це був перший схід у сезоні для команди Brown GP. Дженсон Баттон відсвяткував перемогу і зміг зміцнити своє лідерство у чемпіонаті. Він став лише п'ятим пілотом, який виграв 6 із перших 7 гонок у сезоні. І першим британським гонщиком, який здобув 4 поспіль перемоги у гонках гран-прі із часів Найджела Менсела 92-го року. Можна лише уявити, що відчував у цей момент Дженсон Баттон, адже наступною була гонка у Великій Британії, домашній гран-прі, який він розпочинав яскравим фаворитом. Однак саме в цей момент у Формулі 1 почало щось змінюватися. Ну а власне змінюватися почало те, що суперники змогли наздогнати Brown GP. Вони вкладали неабиякі кошти у розробку своїх версій подвійного дифузору після того, як перед гран-прі Китаю FIA офіційно підтвердила, що ця система є легальною і її можна використовувати під час гран-прі. Першою командою у Бронджепі наздогнала Red Bull. Завдяки генію Едріана Ньюї і наполегливій роботі технічного підрозділу Red Bull Racing на гран-прі Великої Британії рівних не було саме червоним бикам. Команда Red Bull завоювала дубль на гран-прі Великої Британії, при цьому із таким запасом, який дійсно жахав. Це було схоже на ту домінацію, яку мала команда Бронджепі на старті чемпіонату. Попри другу стартову позицію, Рубенс Барікело не зміг втримати Марка Вебера, ну а Дженсен Баттон стартував тільки шостим, це була найгірша кваліфікація в сезоні. Завершив гонку він також на шостому місці. У цей момент всі зрозуміли, що у Формулі-1 змінився напрямок вітру. І тепер команда Red Bull зробить усе можливе, щоб наздогнати Бронджепі і поборотися за титул. Головним суперником Дженсона Баттона став Себастьян Феттель. Але не Феттель, а його напарник Марк Вебер тріумфував на наступному гран-прі Німеччини на автодромі Нюрбургринг. Марк Вебер вперше за кар'єру завоював pole position, ну а потім зміг довести справу до перемоги, попри те, що через зіткнення, якому насправді він не був винний, він отримав штраф, проїзд по пітлейн і усе одно відіграв все відставання від Рубенса Барікело та здобув перемогу. Саме після цієї гонки Рубенс Барікело заявив: «Я не хочу говорити з командою, буде лише бла-бла-бла. Я був попереду, контролював гонку, але своєю стратегією вони мене вбили. Навіть Баттон мене випередив. А як це зробив Марк Вебер, у якого був штраф?» Дженсен Баттон після німецького гран-прі мав перевагу в чемпіонаті у 21 очко над Себастьяном Феттелем. 68 на 47. У Марка Вебера було 45,5, ну а Рубенс Барікело опустився вже на четверту позицію. Стало зрозуміло, що боротьба загострюється ще і за результатами Кубка конструкторів. У Бронджепі було 112, у Red Bull 92,5. І боротьба продовжилася. Продовжилася вона в Угорщині на автодромі Хунгароринг, і там команда Бронджепі ще раз отримала удар під дих. Баттон був лише восьмим. Барікело в кваліфікації показав 13-й результат. Це був найгірший результат команди в сезоні. Так погано вона ще не виглядала. Зрозуміло було, що команда функціонує на обмежений бюджет, що в них немає тієї кількості новинок, які привозять інші учасники. Ну і зрештою, вся магія подвійного дифузору встигла розвіятися через те, що опоненти знайшли підхід до цієї проблеми. Одним із нових опонентів команди Бронджепі стала команда Макларен та Льюіс Хеймлтон. Вони нарешті переглянули версію переднього крила, яка дебютувала ще зі старту сезону, і зрозуміли, що вони насправді не так, як треба, інтерпретували правила і переглянули свою версію цієї концепції. Нова версія переднього крила дебютувала в Угорщині і одразу дала Льюісу можливість боротися за перемогу. Нею він і скористався. Звісно, не треба забувати, що гонка в Угорщині була затьмарена подіями на трасі в кваліфікації після того, як Феліпе Маса отримав серйозну травму черепа через пружину, яка відлетіла від боліду Рубенса Барікело. Саме тому, що команда Бронджепі не була впевнена, що у Дженсона Баттона не буде подібної проблеми і з його боліду теж нічого не відлетить, вони затримали його до кінця кваліфікації в боксах і вище восьмого місця Дженсон не піднявся. У гонці Дженсен фінішував на сьомому місці, але схід Себастьяна Феттеля дозволив Бронджепі зіткнути із полегшенням. Шанси не були втрачені. Команда продовжувала лідирувати, але треба було відіграватися і робити це на наступному етапі сезону – на гран-прі Європи у Валенсії. І у Валенсії стався прорив для Рубенса Барікело. Він вперше здобув перемогу за 5 років, і це був, насправді, найдовший період без перемог для гонщика Формули-1 в історії. Пізніше цей рекорд забере собі Кімі Райконен. Цю гонку Рубенс Барікело виграв у протистоянні із пілотами Макларен, Льюісом Хеймлтоном та Хейкі Ковалайненом. Водночас у Дженсона Баттона справи йшли все гірше. Європейський гран-прі настільки не задався, що він завершив його знову тільки на сьомому місці і в гонці – швидше відкочувався назад, ніж відігравав втрачені позиції. Хорошою новиною для команди Бронджепі після перемоги Рубенса Барікело в Валенсії було те, що команда Red Bull не змогла завоювати очок. Обидва боліди залишилися із нулем. А отже, перевага у Кубку конструкторів і досі була на їхньому боці – 126 на 98,5. Баттон лідерував в чемпіонаті із 72 очками. У Рубенса Барікело вже була друга позиція і 54 очка. Рубіньо підбирався до напарника, у якого зовсім не клеїлося. Це не клеїлося продовжилося на гран-прі Бельгії, який Дженсон Баттон розпочав із 14-ї стартової позиції. У Барікелло була четверта, але Рубіньо фінішував аж сьомим. Однак його напарник знову очок не заробив. Вже на першому колі Дженсон Баттон потрапив у аварію із 4 болідів і завершив боротьбу достроково. На гран-прі Італії ситуація покращилася, і команда Brawn GP змогла нарешті реабілітуватися. В кваліфікації вони показали 5-й та 6-й результат, але були заправлені під зав'язкою і завдяки стратегії змогли об'їхати конкурентів. Це був дубль для команди Brawn GP, але цього разу дубль в іншому порядку. Баттон другий, Барікелло перший, і у чемпіонаті між ними було 14 очок. Ситуація змінилася, і Рубенс Барікелло однозначно почав їхати набагато якісніше, ніж Дженсон Баттон. Про це у Роса Брона є наступна думка. Він вважає, що Дженсон Баттон у цей період занадто сильно відчув на собі пресинг лідера чемпіонату. Цього з ним ніколи не було. І тут він опинився на першій позиції, і його результати почали значити. А отже, їх треба було завойовувати обережно. Команда не могла дозволити собі ризикувати, і Дженсон Баттон не міг собі дозволити ризикувати. Однією із причин, чому результати Дженсона Баттона серйозно погіршилися у період літніх етапів чемпіонату, є те, що на старті сезону у команди Brawn GP було лише 2 шасі. І будь-яке пошкодження, будь-яка серйозна аварія виводила один із болідів із боротьби. Виводила на декілька гонок. Команда не могла собі цього дозволити, і Баттон, маючи на собі ношу лідера чемпіонату, теж не міг собі дозволити помилятися. Тому він почав їхати обережніше, він почав уникати прямої боротьби із суперниками, і він почав програвати цю боротьбу. Цікаво, що Дженсон Баттон проведе весь сезон 2009 року із одним єдиним шасі. Від першої гонки і до останньої. У Рубенса Барікелло шасі буде змінене протягом сезону, але не це стало причиною його розквіту. Рубенс Барікелло вирішив проблеми із гальмами, які турбували його на старті чемпіонату. Окрім того, на старті чемпіонату у Рубенса було чимало побічних проблем, які він сам собі привозив. І погані старти, і невдала боротьба із суперниками, але коли з'явився шанс відігратися, він вхопився за нього обома руками. Наступною гонкою був гран-прі Сінгапур. Залишалося не так багато етапів до кінця чемпіонату, це була гонка номер 14 із 17, і тут Дженсон Баттон знову отримав серйозні проблеми в кваліфікації. Він не зміг вийти у фінальну, третю сесію. 12-й результат на старті, 5-й у Рубенса Барікелло, боротьба за титул почала загострюватися. Але перемога в гонці не дісталася гонщикам Red Bull, це порадувало команду Brawn GP. Суперник Дженсона Баттона Себастьян Феттель фінішував на цьому етапі лише на 4-му місці. Перемогу здобув Льюіс Хеммельтон на Макларен. А Баттон, який фінішував 5-м, програв Феттелю лише одну позицію. І практично не залишив йому місця для того, щоб відіграти серйозні очки у чемпіонаті. Себастьян Феттель відігрався на наступному гран-прі в Японії. Сузука була його улюбленою трасою вже давно, ну а тут він зміг проявити себе у всій красі. Поул – найкращий час у усіх сегментах кваліфікації, перемога в гонці із 5 секундами переваги над найближчим суперником, яким став Ярно Трулі на Тойоті, і лише 8 результат Дженсона Баттона та 7 результат Рубенса Барікелло. За 2 етапи до кінця першості у Дженсона Баттона було 14 очок переваги над Рубенсом Барікелло і 16 над Себастьяном Феттелем, двома єдиними конкурентами у боротьбі за титул. Бразильська гонка могла вирішити все у чемпіонському протистоянні, але водночас вона могла загострити його вкрай. І все почалося ще з кваліфікації. Найдовшої кваліфікаційної сесії в історії Формули-1, яка тривала майже 3 години. Все це завдяки дощу. І пілот Red Bull першим припустився помилки. Феттель вибув вже у першому кваліфікаційному сегменті, показавши у підсумку 16-й результат. Дженсон Баттон отримав шанс, але сам вибув на 14-му місці у другому сегменті кваліфікації. Що зробив Рубенс Барікелло? Він взяв поул. Рубенс Барікелло на першому місці, Баттон теоретично із мінімальними шансами на очки. Це могло змінити усе у протистоянні пілотів Brawn GP за титул чемпіона світу. І Дженсон Баттон спробував взяти все у свої руки. Ось що про ці події згадує Рос Брон. Перед гран-прі Бразилії Дженсон сказав мені, що все під контролем. Феттель вибув вже в першому сегменті кваліфікації, був дощ. Потім ми вибули у другій частині. Фактично, ми були ледь-ледь попереду себе. Але він підійшов до мене і сказав: Не турбуйся, в мене все під контролем. Ми це зробимо. У книжці «Total Competition» Рос Брон про гонку в Бразилії згадує, що це один із найкращих етапів в його кар'єрі. Він про неї писав таке. «Бразилія була, мабуть, особливою гонкою в моїй кар'єрі. Не можу сказати, що вона була найкращою, тому що було декілька дуже хороших. Але є декілька причин вважати, чому ця гонка була особливою. Якщо подивитися на наш сезон, то ми розпочали в домінуючому стилі. Дженсон виграв 6 гран-прі із 7. А потім у нас стався спад. В якийсь момент ми думали, що вже завоювали цей чемпіонський титул і почали просідати. Дженсон відчув пресинг, а Рубенс Барікелло навпаки, почав вигравати гонки. Рубенс виграв в Монці і в Валенції, де ми очікували, що у Дженсона будуть хороші результати. Але у нього продовжилися проблеми, і потім ми приїхали до Бразилії. Red Bull були найшвидшими на цій стадії чемпіонату, але в Монці ми провели хорошу гонку. Ми змогли завоювати дубль. Але Red Bull, попри етап в Монці, нас постійно наздоганяв. У Бразилії була жахлива погода. Нам пощастило, що Себастьян Феттель зіпсував все собі у першому сегменті кваліфікації. Він був нашим головним суперником. Ми були в непоганій формі, але і Дженсон Баттон припустився помилки у другій частині кваліфікації. Ми допустили помилку із гумою. Підсихало, а ми залишилися на дощовому комплекті. Ми думали, що зможемо вийти у третій сегмент, але не змогли. Дженсон стартував тільки 14-м, Феттель – 16-м. Але в неділю зранку Баттон підійшов і сказав, що все буде нормально. Я сьогодні зроблю свою справу. Я готовий до цього. І він провів фантастичну гонку. Він обганяв суперників, він вирішував все на трасі. Це було вражаюче. І так він здобув чемпіонський титул. Проте, згадуючи події тієї гонки, в мене виникало питання. А чому він не міг проводити так кожен етап? Чому він перемкнувся лише цієї гонки? Чому він не міг бути у такому настрої протягом кожного гран-прі сезону? Дженсон Баттон фінішував 5-м на гран-прі Бразилії. Попри усі намагання Рубенса Барікелло виграти домашній етап, прокол колеса призвів до того, що він фінішував лише 8-м. До речі, Рос Брон цікаві слова сказав і на адресу Рубенса Барікелло, коли його запитали, що він думає про пілота і чому той не зміг повоювати із Дженсоном за титул і запізно почав на це претендувати. Я думаю, Рубенс підходив до кінця своєї кар'єри, хоча пізніше він непогано виступав за команду Вільямс. Але, якщо чесно, то в мене немає прямої відповіді. У Дженсона була перевага на старті чемпіонату. Посередині сезону він здав, а Рубенс, навпаки, виграв 2 гонки. Я був радий за Рубенса, але якщо говорити про боротьбу за титул, то він був не тим гонщиком, який дійсно міг претендувати на цей трофей. Маючи 11 очок за один етап до кінця чемпіонату, Дженсон Баттон достроково завоював титул, а команда Brawn GP виграла Кубок конструкторів. Перший і єдиний в історії цієї стайні. Остання гонка чемпіонату Гран-прі Абу-Дабі особливого значення не мала. Баттон у статусі чемпіона світу фінішував 3-м, а Рубенс Барікелло завершив гонку на 4-й позиції. У підсумку, саме Рубенсу Барікелло дісталися бронзові нагороди чемпіонату. Він пропустив вперед пілота Red Bull Себастьяна Феттеля. Команда Brawn GP виграла 47% своїх гонок, 8 із 17, і здобула титул у особистому та командному заліках. Вона є єдиною командою Формули-1 в історії чемпіонату, яка має 100% показник успіху. Рос Брон наприкінці 2009 року зробив усе, щоб успіх команди Brawn GP не минув даремно. 16 листопада він офіційно віддав 75% команди Brawn GP компанії Daimler AG, а також інвестиційному фонду Aabar. Решту, 24,9%, він залишив собі та Ніку Фраю. Вартість угоди оцінюють у 150 мільйонів євро. За цією угодою Рос Брон залишився на чолі команди, яка отримала нову назву – Mercedes GP. За декілька днів по завершенні сезону Дженсон Баттон оголосив про те, що він переходить до команди McLaren. Як потім визнає Рос Брон, це була несподіванка, і він не думав, що Дженсон Баттон одразу залишить чемпіонський колектив, проте не розгубився і запросив до Mercedes Ніко Росберга та Міхаеля Шумахера. Перед Росом Броном і його новими пілотами постало нове завдання – піднімати бренд «Мерседес» у «Формулі-1». Завдання було непростим через те, що команда всі свої сили кинула на сезон 2009 року, і в неї не було бюджету для розвитку боліда наступного сезону. Бюджет з'явився лише після того, як її частково придбали «Мерседес» та «Аабар». А отже, було запізно думати про хороші результати у 2010 році. Результати поступово підвищувалися у 2011 та 2012, але справжній успіх команда «Мерседес» відчула вже із початком нової турбоери. Проте цей період Росброн уже не застав. Він залишив команду і віддав її Тото Вольфу, Нікі Лауді та іншим причетним до цього успіху. Проте переважна більшість членів команди Mercedes AMG Формула 1, яка зараз домінує у чемпіонаті, розпочинали ще із часів, коли Honda завершувала свої виступи у Формулі 1 і коли вони, майже не маючи бюджету, змагалися за чемпіонський титул і вигравали у Формулі 1 у якості команди BronGP. Завершимо цей випуск словами Роса Брона, який підсумовує наступним чином. «Ми врятували команду, виграли титул, практично без грошей. Ми змогли привабити Мерседес, і тепер вони успішні. Це дійсно схоже на вершину моєї кар'єри».